Мінску 23 гадзіны, вы на хвалях Радыё Свабода. Хвіліны праз тры прагучыць перадача «Падарожжа свабоды» у вёску Дакуда-Валіцкага раёну, а таксама беларуская Атлантыда на тэму «Папараць-кветка» з удзелам этнакультуролага Таціаны Валодзінай. А зараз у студыі навінаў Сергей Шупа, і я вам раскажу пра сённяшнія падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў сёння загад аб закрыцці на працягу году турмы ў Гуантанама. Апрача гэтага, Абама падпісаў асобныя загады аб забароне негуманных метадаў вядзення допытаў і аб пераглядзе парадку затрымання падазраваных у тэрарызме. Праваабарончыя арганізацыі неаднаразова крытыкавалі ЗША за парушэнне правоў чалавека ў Гуантанама. Расія абвясціла аб яшчэ адной дэвальвацыі рубля, якая мае адбыцца заўтра. Цэнтрабанк Расіі паведаміў сёння, што верхняя мяжа магчымых ваганняў курсу будзе адпавядаць 36 рублям за 1 даляр ЗША. Пры гэтым Цэнтрабанк заявіў, што бліжэйшымі месяцамі новых дэвальвацыяў не чакаецца. Заўтрашні крок, у выніку якога рубель абясцэніцца амаль на 10%, это самая вялікая ў серыі двух дзясяткаў міні-дэвальвацыяў, праведзеных ад лістапада мінулага году. Грузія сёння заявіла, што дазволіць аднавіць пастаўкі газу ў паўднёвую Асетыю, якая заставалася без газу ад пачатку ў жніўні расійска-грузінскага канфлікту. Паводле Грузіі, раней пастаўкі былі немагчымыя, бо ў выніку канфлікту быў пашкоджаны газаправод. Цяпер жа, паводле Міністэрства энергетыкі Грузіі, газаправод быў адрамантаваны. «Газпром» абвясціў пра планы збудаваць асобны газаправод, які непасрэдна злучыць Расію з паўднёвай Асетыяй. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі выказаўся сёння за ўмацаванне сувязяў з Сербіяй. Аль-Малікі сустрэўся сёння ў Багдадзе з міністрам абароны Сербіі Драгадам Сутанаўцам. Іракскі прэм'ер сказаў, што вайсковае супрацоўніцтва паміж абедзвюма краінамі не павінна абмяжоўвацца пастаўкамі зброі іракскім сілам бяспекі. Вайсковыя сувязі Сербіі з Іракам спыніліся з адхіленнем ад улады Слабадана Мілошавіча і аднавіліся ў 2007 годзе. Ізраіль папярэдзіў, што можа нанесці ўдар па паласе газы, калі ваяўнікі Хамасу ўжывуць тунэлі пад мяжой з Егіптам для паставак узбраення. Ізраіль паведамляе, што падчас трохтыднёвай аперацыі было знішчана каля 150 такіх тунэляў, але некаторыя з іх былі адбудаваныя. Паводле Ізраілю, ваяўнікі ўжываюць тунэлі да кантрабанды зброі. Палестынскі бок твердзіць, што гэта адзіны канал увозу паліва і харчовых прадуктаў ва ўмовах ізраільскай блакады. Пакістанскія сілы бяспекі паведамілі, што паліцыя арыштавала падазраванага ваяўніка Аль-Кайды, які, магчыма, меў дачыненне да выбуху ў 2005 годзе ў лондонскім метро. Гэта былі навіны. Наступны выпуск прагучыць на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць-кветка» з удзелам этнакультуролага Таціаны Валодзінай. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Дакудава, што на Лічыні, прыехалі нядзельным ранкам разам з кіраўніком раённай філіі партыі БНФ Владзімірам Круцікавым. Нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцу, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіламетраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску ў пошуках хоць каго з тутэйшых. А жыве тут між іншым 790 чалавек. У смузе не відаць было застылага пад лёдам Нёману, што цягнецца ўздоўж паселішча ды тысячагадовых курганоў, побач з якімі некалі жылі будучыя дакудаўцы. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла, які быў паранены тут пры адступленні Напалеона. Але скарбашукальніцтва мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. 5 год таму, у часе першай вандроўкі сюды, мне пацвердзіла гэта смяшлівая цётка Люба.
Ой, по-страшному, ты бабы еще такие, понапивавшиеся ходят по улице, а воняют, хай их, холера, гонят, в общем, гонят, самогонку, сахарницу.
Узниклы тады ж после объединения суседней вёской агрогородок Йоткаўскі, забрал дакудаўцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йоткі правление СВК. Старшыня сельсовета Алексей Демьянович, по таким казали горело кресло, говорил тады со мной, як звычайный человек з улицы.
Я был абсолютно супротив этого объединения. Обяцали Рады, конечно, нам, что будут люди все працовать, получать зарплату без затримок и при том хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жихары Докудовского сельсовета, молодые при том, остались без працы. Просят помоги транспортом, как привезти этот самый брикет и дрова. А что мне человеку говорить? Одны остались на территории.
У 2009-м усё той же спадар Демянович и зноў набыў адміністрацыйную вагу.
Теперь у нас выделяется бесплатно техника для доставки, кому надо, дров, брикета. Доярки получают 600 и более. Механизаторы до миллиона. Под Акудовым наработают 4 трака. На этой ферме 8 доярок, 2 сторожа. Скажу, теперь у нас парадок на фермах.
С новым парадком был явно незгодны с устретанами на улице 24-годовый Саша Кудель.
Нету деда туда, куда вылоткаваться. Кто тут бы работать, если тут зарплата? 300 от сил, 8 в колхозе. Если 170, 150, дети в школу оканчивают, тоже уходят все. Только дачу можно сделать, приехать отдохнуть, как пойду туда, в город.
У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Болеславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал.
Резникать молодь начала вот откуда?
В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я всегда был председатель по выборах. 1000 только тут под Акудово. Выборщик
был. Колгас отстал был?
Да, Искра. Потому что был партизанский отряд Искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят. Ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать что. Такую скотину. Мужик был фронтовик, как паспорт спирала. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. А вам только свежее мясо все.
А были такие, которые приходили, куфар ворочали, деньги шукали.
Или уже тогда самогонка?
Я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, они попробуйте, и гуд-гуд, и пошли.
По вас админа льготу як-нибудь ударила?
Конечно, ударила. И чтобы до Лиды доехать, треба 10 тысяч иметь.
А до Лиды километров 12.
Да, и лекарство так само. Это надо в сотню уложиться. А сотня – это для нас великая сумма. Продукты, они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже горячая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение.
Воняете вот этим аммиаком, что хату боятся зайти.
Чаму это так? А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет.
И снова припыняемся ля кубки вязковых бабулек, что ля крамы.
Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление.
Снежнее.
Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дрова крадут.
Мы идем до Лисихи. Вязковая мянушка 84-годовой спадарыни Йотки. Тетка Надея проз 5 год меня не познала. В очи ледь бачить. Схуднела, змарнела. Колесиш у 17 год села за трактор. Была пераможцей у всесоюзных соцспаборництв, у депутатам облсовета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спокою начальству. Любого узровня. Причем у вершаванной форме. На ее поклепничали. Навод одна с помененных бабулек догнала меня и небы на вухо пошептала.
А, клеймила начальство.
Я испытываю тетки Надеи.
Верши, кажу, пишите вы, пишите не вы.
А як же ж? Я их и помню, и про колхоз расскажу.
Давайте.
Наш колхоз то искра, пламенем горить. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата, дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выше нас. Из года у годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили, я уже не была звеновою. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несите начальство и за это ответ.
Родился тут.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
Я буду жыць, я нарадзіўся тут. Дзе нараджацца было не паспіць.
Один удакудовый фермер, 51-годовый Валентин Беляуский, переехал сюда перенять справу после смерти батьки 5 год тому. Мая 15 гектаров земли, але чухая потылицу. Мовляв, уражение от фермерства у его, как сам каже, перистые.
Я сразу открыл унитарное частное предприятие. Мне посоветовали просто юрист. Они ничем не отличаются. Фермерское хозяйство и УЧП. И там можно людей нанимать, и тут я не нанимаю людей. На зарплату не вытягиваем себе. Зерно я державе не сдаю, а выращиваюсь в ней. В данный момент 24. Т-25 батька мне подарил, вечно ломается.
Не шкодуйте, что фермеры пошли с колхоза?
А, правда сказать, и там ничего не имел, и тут ничего.
80-годовая тетка Леонардо, что на ложку прислуховывалась до размовы, незгодно замотала головой.
Самый собьяк, когда встанут, тогда зробите. У колхозе тоже на часы треба.
Хотя бы зарплату себе вытянуть, треба свиней 40. Ой, рухаться треба, бус треба, как можно было где-то товар вывезти. Я возьму кредит, то не смогу даже отдать. Треба уже никого человека нанимать, бухгалтера, платить зарплату. А с такими землями не потяну. Коли 2 тонны с гектара намолотишь, дать того и калий, и фосфор, и прочее, как зерно было полноценное. Может, этого нема.
Затое усе нібы складаецца ў сямейства агаркаў з агратурызмам. Спадарня Святлана працуе настаўніцай гісторыі ў школе. Муж Юрый, былы тэхнік-механік, там жа вартаўніком. Прыехалі ў Дакудава 20 год таму з Нарыльска. Паспелі за 4 гады існавання наладзіць трывалы, у тым ліку, міжнародныя сувязі, увайсці ў грамадскае аб'яднанне аградыэкатурызм. Гаспадар распавядаеце.
У нас у садбе чыста сямейны отдых. Едуць людзі. Прыбалтыка, Расія, Краснадарскі край, Малдавія, Польша, Германія. То, што они увидели в интернете, приезжают только на молоко, на творог, на масло. Любитель на рыбалку, Неман, они глубокая, то для детворы как раз само то, что без родителей могут пойти. Заказник докудовский рядом у нас, клюквенные грибы под березовики растут.
У нас не так давно з'явилась пропанова плав на плотах по Неману. Оттуль униз, с усими припинками, с экскурсиями, и тыдень $150 у сутки, але коли поделить это на 15-20 человек.
Семейство агаркаў одно з нямногіх, што атрывала глядзець у будучыню вёскі, не глядзячы на тое, што...
Бабулькі казалі, што невыгодна садзіць.
Не трымаць жывёлу, таму што трэба купляць карма.
Пагнаць соткі няшчасныя. Да, 80 тысяч.
Да. Амаль ніхто ўжо і не трымае, і не гарае.
У вас шмат закінутых хатаў.
А бліжы к нему, но пустых практически нет.
Па 10 тысяч даляраў. Але мінчане гавораць, што гэта вельмі нізкі кошт.
Заангажаваная Светлана де Юрый были у часе выборшей кампании у якости назиральников.
Назиральниками были независимыми от фонда Льва Сапеги, Подвесна. В деревне с нами практически никто не здоровался.
Ну, шутки самые неврагодные у той час распавсюдживалися, что нам мехи доляров давали. Дали, а кольки ты трымал?
Ты можно у вашу бригаду записаться?
Правда, мнение изменилось у людей. Сами стали говорить то, что я от них 5 лет назад не мог подумать, что они это скажут.
По шляху на аутобус. Подсумовываю выники вандроўкі с кіраўніком суполкі партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Аграгарадок у Дакудаве не стали будавать. Будавалі ў Ётка, якая хутка набліжаецца да гарадской рысы. Памяняла працу. Засталося 4 трактары. Зменшылася колькасць насельніцтва. 1200 до 790. Дзякуй Богу, што тут з'явіўся агратурызм.
А значыць, будучыня.
А значыць, будучыня. 6 людзей могуць на гэтым зарабляць хоць якія грошы. Сюды пачалі ссылаць тых, хто не можа заплаціць за кватэру з блізкіх алкашэй. Тады ўжо вяскоўцам, што то будзе трымаць агратурызм, то тады не позайздросіш. Астатнім куды. Таму людзі співаюцца. І бульбу сажаць невыгадна, то сабе кошт. Чалавек свінні дзяржыць, мы былі. Так само за гэтых коштаў атрымоўваецца слабое. Аграгарадок з'еў фактычна это Дакудава.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня.
У Мінск прибула місія Бюро демократичних інститутів і прав чоловіка БСЄ для перемов на конт демократизації виборчого законодавства. У Мінську відбуваються перемови офіційних особ з боку Білорусі з високопоставленим супрацовником Держдепартаменту США на конт льосу громадянина Америки Еммануїла Зельцера. Суд Совєтського району Мінську припинив призив у війська Франка В'ячорки, які обскаржували шматлікі порушення, здійснені супрацьогу військовцями і медиками під час призивної кампанії. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський, покараний обмежуванням волі у справі 14, заявляє, що улади тиснуть на ягоних свояков. Першомайський районний суд Вітебська признав Валерія Щукіна винуватим у хуліганстві. Відомий журналіст і правооборонця себе винуватим не лічить і готовий сперечувати судову постанову.
Проспіте свободи.
Усе, що важливо ведати раніцей про Білорусь і світ.
Усе, каб пачаць день добра поінформаваны.
Усе, каб задуматься, усміхнуться і дзейнічаць.
Живий ефір свободи у будні ад 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
У ефіры Радіо Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну, а зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыклі «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
«Папараць кветка» — мітычная кветка, якая, паводле паданняў, расцвітае ў купальскую ноч і прыносіць чалавеку незвычайнае шчасце.
На Беларусі гэты вобраз стаў брэндавым і актыўна скарыстоўваецца для назову цэлага шэрагу рэаліяў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
З савецкіх часоў мы ведаем рэстарацыю ў Менску «Папараць-кветка». У сталоўках і крамах можна купіць і з'есці катлету «Папараць-кветка». Гэтак званае віно чарніла «Папараць-кветка» можна закусіць салатай. Зноў жа, папараць-кветка. Менавіта такой назвай аднолькава ахвотна называюць як рэспубліканскі турнір па інтэлектуальных гульнях, гэтак і фестываль па саломапляценні. У Беларусі хацелі нават пабудаваць ледзь не самую вялікую ў свеце тэлевежу пад назовам «Папараць-кветка». Чаму? З вельмі багата беларускага фальклору менавіта папараць-кветку камерцыялізавалі.
Сама ідэя, закладзеная ў міт пра гэтую кветачку, аказалася надзвычай глыбокай. Прычым актуальнай не толькі для сялянскай грамады, а для чалавечай ментальнасці ўвогуле. Дзіўным чынам акумулявала яна ў сабе мары і жаданні ці не кожнага з нас. Ну хто б не хацеў яе адшукаць?
І гэта пры тым, што насамрэч папараць не цвіце, калі не лічыць падобную да кветкі асаблівую мяцёлку на ніжнім баку лісця ў каралеўскага папаратніка, які захаваўся яшчэ ў белавежскай пушчы. Ці ўсё ж ёсць нейкая інфармацыя пра гэтае цвіценне?
Адмыслоўцы і нават літаратары спрабавалі звярнуцца да гісторыі папараць-кветкі і нават шукалі сцверджанне яе цвіцення. Такія звесткі нібыта траплялі ў старых летапісах. Выказаныя нават меркаванні пра ўздзеянне кветкі на чалавека. Тады адкрываюцца ў яго энергетычныя каналы і паўстаюць нават экстрасэнсорныя здольнасці.
І ўсё ж, напэўна, гэтая кветка ніколі не цвіла. Дык адкуль тады такая неверагодная папулярнасць у гэтага сімваля, у той кветкі, якой ніколі ніхто не бачыў?
На пачатку слоў колькі пра самую легенду. У купальскую ноч, у самую поўнач, зацвітае на нейкае імгненне гэтая папараць-кветка, прычым гарыць ярка, як агонь. Церагуць яе розныя духі нячыстыя, чэрці і ўсякая нежыць. Чалавек жа, атрымаўшы кветку, набывае незвычайнае шчасце. Але вось за гэтым такім шматабяцальным словам «шчасце» і спатыкаецца большасць сучасных апавядальнікаў ды слухачоў легенды. І праўда, як заманліва гучыць. Пашоў, знашоў, ладна яшчэ не спалохаўся жахаў, і на тобі вже щасливі. Причому щастя частіше розуміється як примітивне багаття. Бо в особних варіантах оповідається, що здолює той смільчак відшукати скарби, і той привідний бляск золота осліпляє. І вже не хочеться думати, які ж скарби замикає собою гетая папороць-квітка.
Так які гетая скарби, які вона замикає? І ці ось ніякі скарби інші, окрім набить золота?
Набиття грошей – настільки поверховний і примітивний винік знаходження квітки, його і обмірковувати не варто. Показально тільки тоє, що менавіта такий споживецько-ляннотний варіант був підхоплений популяризаторами фольклору, далекими від його правдивої сутності. Коли ж звернутися до саправди народних легендів, які все не так само можна записати у наших вёсках, побачимо, що папороць-квітка дає веди. Незвичайні, могутні веди. Бо чоловік тоді починає розуміти мову звірової птушок. Слово і шепотіння кожного древця і травінки. Чоловік той не просто може вести з їми усіми гуторку, але й спостігає схованої від простих очей лекової властивості зілок. Уміє предказувати надвор'ї і відповідно спланувати свою діяльність. Уміє лікувати, чує пльотки собаки з котом і може довідатися, ой, шмат цікавого і про своїх сімейників, і про сусідів. Словом, йому відкривається увесь навокольний світ.
Але ж ви на початку зауважили, що поход на квітку супроводжається жахами і пужаннями. Чому?
Правда, у легендах скрозь оповідається про скрайню небезпеку таких пошуків. Подкреслюється, що пільнує квітку чорт. А смільчаку подається, що поміж лопухов сидить зелёная вужака, десь петушиною головою. А у повітрі на решеті летить ведьма, махає мятлой. А за ёй золотые крылатые коты, лягушки на коротких ногах. І все-все, кого тільки не придумаєш. У інших місцах аховують папороть змеї. Шлях з квіткою повниться нежартовними випробуваннями. І водою, і огнем, і болем. Донести додому, відомо у легендах, немного кому й довелося. Розказують, один принес. А лідні простри знайшли його на тим же місцем, куди за квіткою ходив. Болтався на сіні, з вяровкою на шиї.
Але таким шляхом ми приходимо до парадоксальної вислови. Ключ від веду належить чорту, і він ніяк не хоче віддавати чоловіку. Це так?
У повній ступені так. Чоловіку імкнення спознати усі таємниці і мову сусвіту претендує на тоє, каб стати упоровень з самим творцем, з Богом. І тоді порушилася б ствердженная от початку ієрархія. Треснув би установлений на початку світу космічний порядок, і навколо заволодив би хаос. Менавіта у таких фарбах і в образах і описується зривання квітки, як страшний катаклізм. Старожитні мудраці сказали б просто, що дозволено Юпітеру, не дадено бику. Можна сказати трошку інакш. Чоловік претендує на мудрость за світу. На махчимость зазірнуть у той світ і отримати оттуль йому неналежне. І ось гетая папороць-квітка, тая, що у котлетах і вежі, самим фактом свого існування або не зацвітання, і біражи гетую мяжу поміж світами.
Коли ж гета так страшно і небезпечно, то як же доведваліся люди про чаровні уластивості папороць-квітки?
У абсолютной большине легенду чаровная квітка трапляє чоловіку паза його волі і намерами. Гаворка йде частей про тое, як згубілася у чоловіка жывёліна, да ён пайшоў шукаць яе ў лес. А там сярод папараці і ўпалі яму незвычайныя пялёсткі ў лапаць, ад чаго чалавек не толькі сваю жывёліну знайшоў, але і наслухаўся рознага ад лясных насельнікаў. Толькі ж пераабуўшыся ды памяняўшы лапці, згубіў ён свае незвычайныя здольнасці.
Традиційно ми все ж зв'язуємо легенду про папороць-квітку з пошуком свого судженого.
Правда, неодноразово доводилося чути, що йшли по квітку з метою нібито ворожби. Голому треба було сидіти у заростях папоротнику і чекати повночі. З розказу одного смільчака убачив він свою, як потім сміявся, кривоногу Зінку. Але навколо так страшно свищило, вірощило і полохало, що він, не ведаючи як, ледь прибіг додому. Інші ж доводять, що шукати тою папороть ходили хлопець з дівчиною разом. Але нема в гэтым ніякої суперечності. Бо шукаць сваё каханне блізкага і дарагога чалавека найвялікшы дар і шчасце, многа разоў большы, якога б не было багацця.
Прыгожыя легенды, і напэўна ж мы можам сказаць, што ў самой металягеме папараць кветка закладзены вельмі глыбокі сэнс. Магчымасць атрымання дару адчуваць свет, яго насельнікаў, яго прыгажосць, у ёй закладзеная прага да праўдзівага шчасця і багацця, якое можа быць у суладдзі і з сусветам, і са сваім асабістым «я». Дык як жа, Таціяна, так сталася, што такі важкі сэнс аказаўся размытым і раскіданым па салатах ды катлетах?
Вось тут мы наўпрост падышлі да праблемы бытавання, папулярызацыі ці беражлівага стаўлення да сваёй фальклорнай спадчыны, у якой, як бы патэтычна гэта ні гучала, закладзена векавая мудрасць. На жаль, даводзіцца канстатаваць, што доўгі час культываваўся сцэнічна-лубачны варыянт фальклору, калі акцэнт рабіўся на знешняй нібыта прыгажосці, яскравасці, весялосці. Сумна, але павярхоўная ідэя лёгкага ўзбагачэння аказалася настолькі прыцягальнай, што пасыпаліся аднайменныя калектывы і кактэйлі. У падобным стаўленні да фальклору росквіт самадзейнасці побач з занядбаннем аўтэнтычнай традыцыі. Вонкавым сімвалам нашага фальклору сталі бабулі ў крамных безгустоўных строях з саламянымі аднадзёнкамі ў руках. І гэта пры тым, што гэтыя бабулі здолелі захаваць праўдзівую філасофію таямнічай папараць кветкі, не заплямілі і не апошлілі яе сквапнасцю ці прымітывам.
Ці патрэбная ўвогуле ў 21-м стагоддзі сучаснаму грамадству металігізацыя з'явы ў рэальнасці з дапамогай фальклорных вобразаў?
Натуральна, але толькі не ў салатнай інтэрпрэтацыі. Міты патрэбныя чалавеку заўсёдна. Мітычны складнік неад'емны чалавечыя псіхікі і ментальнасці наогул. Іншая справа, чалавек кожнай эпохі падае і аранжыруе іх па-свойму, бо не ёсць пастаянная сістэма каштоўнасцяў. Не застаецца нязменным самое разуменне багацця. Не выключана, што ў будучым шукальнік чароўнай папараці будзе марыць пра ключ да кампутарных сусветных сістэм. Пастаяннай выступае толькі няскончаная, неспатольная прага чароўнага, прага імгненнага спаўнення жаданняў. І яна ёсць у кожнага з нас. Сучасны чалавек, нягледзячы на ўсе вышыні навукова-тэхнічнага прагрэсу, робіцца ўсё больш і больш самотным у свеце бяздушных кампутарных сістэм ды глабальных рынкавых адносінаў. Месца для душы, таямніцы, застаецца гранічна мара. Вядома, міф пра папараць кветку не стане панацэяй ні ад фінансавага крызісу, ні дапаможа ўзяць льготны крэдыт, але ён дазваляе чалавеку ўбачыць тое, на што ён не зважаў дагэтуль. Цурчанне лясной крыніцы, цяпло камянёў і спевы птушак. Менавіта яны могуць падарыць чалавеку шчырую радасць.
Дык у якім накірунку, з вашага гледзяшча, Таціяна, варта развіваць фальклорныя міты?
Сёння мы яшчэ можам і запісваць, чуць і перажываць голас традыцыі разам з яе носьбітамі. Мы можам яшчэ падтрымаць тых людзей, якія данеслі да нас веды і ўменне. Можам павучыцца ў іх. Не, не столькі нават расказваць казкі ці голасна спяваць, колькі павучыцца ўспрымаць свет ва ўсім яго багацці, а сябе бачыць у суладдзі з ім. Да таго ж і этнакультуролагі, сярод іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, нясуць адказнасць за ўзровень адчування стылю і густоўнасць, прычым на ўсіх узроўнях, ад дзіцячых садкоў да айчыннага тэлебачання.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел этнакультуролаг Таціяна Валодзіна.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23.30. З вами Сергей Шупа. Праз пару хвілінаў вы пачуеце перадачы «Беларуская замежжа», удзельнікі якога расказваюць пра валянтэрскую працу ў цэнтральнай і заходняй Еўропе, а таксама запіс адказаў гасцей онлайн-канферэнцыі моладзевых актывістаў Франка Вячоркі і Івана Шылы на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз навіны. У Менск прибыла місія Бюро демократичних інститутів і правоў чалавека АБСЕ. Директор бюро Янез Ленарчыч абмяркує з представниками уладаў і апозиції рекомендації по удасканаленні виборчої системи у Беларусі. Комісар еўразвязу у питаннях вонкавых дачыненняў еўрапейскай палітыкі суседства Беніта Ферера-Вальднер у інтерв'ю нашаму радыё заявіла, што засцярогі адносна дэмакратычнасці Беларусі не дазваляюць пакуль уключыць яе ў спіс краінаў для праграмы ўсходняга партнерства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў Беларусі з высокапастаўленымі супрацоўнікамі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША наконт лёсу грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франака Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Першамайскі раённы суд Віцебску прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. А зараз пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў сёння загад аб закрыцці на працягу году турмы ў Гантанама. Апрача гэтага Абама падпісаў асобныя загады аб забароне негуманных метадаў вядзення допытаў і аб пераглядзе парадку затрымання падазраваных у тэрарызме. Расія абвясціла аб яшчэ адной дэвальвацыі рубля, якая мае адбыцца заўтра. Цэнтрабанк Расіі паведаміў сёння, што верхняя мяжа магчымых ваганняў курсу будзе адпавядаць 36 рублям за 1 даляр ЗША. Пакістанскія сілы бяспекі паведамілі, што паліцыя арыштавала падазраванага ваяўніка Аль-Каіды, які, магчыма, меў дачыненне да выпуху ў 2005 годзе ў лондонскім метро. Паводле службаў, гаворка ідзе пра грамадзяніна Саудаўскай Арабіі Забі Уль-Таіфі. Як паведамляе чэшскі ўрад, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін прыняў запрашэнне наведаць свайго чэшскага калегу Мілана Тапаланка. Дата візіту пакуль не вызначаная. Чэхія цяпер старшынюе ў еўразвязе. Запрашэнне Пуціну наведаць Чэхію паступіла пасля вырашэння расійска-украінскага газавага канфлікту. У чэрвені ў Чэхіі мае адбыцца саміт еўразвяз Расіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў слухайце заўтра а 6 гадзіне раніцы.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Іванам Шылам і Франакам Вячоркам. А цяпер перадача «Беларуская замежжа». Яе тэма – магчымасці для моладзі працы за мяжой. Перадача вядзе Таццяна Поклад.
На розных умовах працуе беларуская моладзь за мяжой. Ёсць і такі варыянт – праца без заробку. Едуць за мяжу на такую працу на пэўны час людзі рознага ўзросту, з розных краінаў, але з Беларусі гэта пераважна моладзь і тыя, хто толькі закончыў школу, і тыя, хто ўжо мае дыплом.
Канешне, я таксама за тое, каб удзельнічалі людзі нават з вышэйшай адукацыі, таму што я сама паехала пасля ўніверсітэту ў Літву на валантэрскую гэтую службу і там прапрацавала год, і мне вельмі спадабалася. Пасля гэтага я ось вернула зараз у Беларусь, зараз шукаю некае месца працы, дзе я б магла гэты досвід неяк рэалізаваць.
Марина Корж працавала валанцёрам у Літве ў адукацыйным праекце для моладзі. Яе валанцёрская праца адрознівалася тым, што патрабавала прафесійных ведаў. Марина мела папярэдні досвід таксама яшчэ з падобнай працы ў Беларусі.
Я працавала ў маладзёжным цэнтры, ён называўся Бабілонас, ну, Вавілон. І я працавала там з моладзю у розных адукацыйных праграмах. Я была як такі чалавек, мы кажам, маладзёжны работнік. То есть, ну, ты чалавек, які непасрэдна кожны дзень да мяне прыходзілі маладыя людзі раёну, у якім я працавала, і мы з імі рабілі розныя такія адукацыйныя маленькія воркшопы, майстар-класы. Там вельмі шмат проста розных праграм. Ну, у мяне быў такі, кажуць, advanced level. Такі больш ужо прасунуты ўзровень, таму што я вельмі шмат працавала з моладзю ў Беларусі, таму, канешне, я абірала сабе праект, якім я магла б трымаць вялікі досвід, іншы і вельмі прафесійны.
Валанцёрская праца не азначае поўную адсутнасць падтрымкі для такога працаўніка. Ім апякуюцца грамадскія арганізацыі, медычная страхоўка, жытло, харчаванне забяспечваецца, аплачваюцца выдаткі на транспарт, штомесяц выдаецца невялікая сума грошаў на кішэнныя выдаткі, але гэта праца без заробку. Чым яна можа быць прывабная?
Што было самае прыемнае, тое, што мяне вельмі добра, вельмі цёпла прынялі ў гэту арганізацыю, і тое, што маладыя людзі літоўскія, яны пыталіся ў мяне: і ты з Беларусі прыехала да нас, каб тут з намі працаваць, і не атрымоўваць за гэта шмат грошаў? Я кажу: так, а чаму гэта табе трэба? Таму што яны не разумелі, як такое можа стацца. Я казала: таму што вось у мяне ёсць такая матывацыя, мне гэта вельмі падабаецца. Што было вельмі прыемна, што яны даведаліся, што ёсць такая краіна Беларусь. Таму што, нягледзячы на тое, што Літва на побач з Беларусію, моладзь на самой справе, яна нават не ведае, што ў Беларусі ёсць свая мова. Яны думаюць, што мы размаўляюць на расійскай мове. Гэта, канешне, было вельмі важна. І больш моладзі захацела прыехаць у Беларусі, пабачыць, як тут у нас справы, пазнаёміцца з беларускай моладзю больш. Было вельмі прыемна, што мяне лічылі там за эксперта, і са мной там насіліся як спісанай торбай.
Марына за час працы ў Літве вывучыла літоўскую мову. Вось жа, калі я запыталася Марыну пра цяжкасці, пра тое, што было складана, яна найперш назвала мову. Але ўвогуле яе адказ на маё пытанне пра цяжкасці, праблемы, хутчэй стаўся пералікам не саміх цяжкасцяў, а іх пераадольвання. І такім чынам, фактычна, пералікам яе здабыткаў у выніку валанцёрскай працы. Мова, досвід, кантакты, сябры.
Канешне, былі цяжкасці. Па-першае, гэта цяжкасці з мовай. Паўгады вельмі інтэнсіўна вывучала літоўскую мову, але вось пасля гэтага магу сказаць, што зараз я размаўляю на літоўскай мове вельмі добра. У мяне вельмі добрыя там стасункі з рознымі людзьмі. Калі я еду ў Вільню, у мяне заўжды ёсць дзе стацца на ноч, з кім паразмаўляць, з кім сустрэцца. Я ведаю, што па мне там сумуюць вельмі людзі. Я таксама па іх сумую. Гэта вельмі добрыя такія кантакты. Я вельмі шмат знайшла і сяброў, і калег, і вось людзей, з якімі я збіраюся працаваць яшчэ шмат год.
Марына – спецыяліст у адукацыйных праектах, у нефармальнай адукацыі для моладзі ў розных сферах, сама цяпер працуе для валанцёрскіх праграмаў для беларусаў у грамадскай арганізацыі моладзевым адукацыйным цэнтры «Фіальта».
І я таксама адзін з прадстаўнікоў сеткі еўрапейскага звязу праграмы «Моладзь у дзеянні». Я распаўсюджваю ў Беларусі зараз інфармацыю пра розныя міжнародныя праграмы, як можна прымаць удзел, і таксама вось адна з праграм – гэта еўрапейская валантэрская служба.
Пытаюся ў Марыны, якая сама вярнулася пасля сваёй валантэрскай працы на радзіму, ці вяртаюцца беларусы, пераважна, да хаты пасля валантэрскіх праграм у краінах еўразвязу.
Валантэры мае, якія ездзілі, вось яшчэ адна дзяўчынка таксама ездзіла працаваць у дзіцячы дом у Вільні. Адзін хлапец, ён ездзіў у Аўстрыю працаваць там у недзяржаўнай арганізацыі. Яны пасля гэтага вярталіся ў Беларусь, і яны паступалі ва ўніверсітэты, і яны знаходзілі працу, і гэта вельмі ім дапамагло. Вось тое, што яны вывучыліся быць больш самастойнымі, неяк вырашаць самі свае праблемы ў іншай краіне. Ёсць, канешне, людзі, якія не вяртаюцца пасля гэтых праграм, але мы, канешне, спрабуем зрабіць так, каб чалавек ўсё ж такі вяртаўся, таму што дрэнна губляць такі добры досвід, які чалавек атрымаў у іншай краіне, у розных сферах. Хацелася б, канешне, каб ён потым прывозіўся ў Беларусь і каб распаўсюджваўся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Радыё Свабоды» вядзе Таццяна Поклад.
І Марина і її колеги раніше розповідали мені, що вони імкнуться зробити такі програми, як мага більш доступними для молоді з регіонів. Наш кореспондент у Городні записав відкази самих різних людей на питання об волонтерській праці.
Коли на пару місяців, то я мог би поїхати, але так само тут справа особо не було важних яких.
А як, допустимо, яка б не полохала праця?
Помагати яким дітям, можете, ще що, може бути.
В молодіжному лагері працювати?
Так само, в лагері, да, було б цікаво.
Поїхати волонтером за межу, чи ні?
Я лишу, что как конкретно я бы не сгодился, то я уже не у тому взрослый, я уже не занадто молодый, але ты хлопцы, яким там по 20 годов, 22, может 18, может они бы поехали. А ты, кому уже ось як нам, уже под 30-ник, ты не поедусь, бо у когось тут сім'я, у когось праца и так далее. Мне не цікаво ехать и працювати волонтером, бо у мене тут є праца.
Коли гэта магчымасць паподарожнічаць для моладзі, ну, файна, прыемна. А вось у такім узросце, калі ўжо ёсць нейкія абавязкі фінансавыя, трэба зарабляць. На гэта ўжо не той узрост на валанцёрства.
Я думаю, я бы поехала, калі бы гэта не на год, ну, што вельмі рэдка бывае. Пачасці такое валанцёрства, ну, год, паўтары гады. На некалькі месяцаў, я думаю, мне гэта было бы цікава, нават не ў якасці заробка. Толькі пачас летніх канікул, я студэнка, я бы магла сабе такое дазволіць. Я думаю, што мне бы хацелася трапіць куды-небудзь да дзетак, можа быць, якіх-небудзь сірот. Тому што, я думаю, што такая вельмі актуальная праблема для грамадства. І гэта бы мне якраз дало вопыт, як бы вот зносінаў з такі. Людьми. Ну і плюс заміжну мову би, напевно, так само підсякнула.
Це в року поїхала б так само. Так само, мабуть, з Христиною. Ну, перший плюс для мене – це заміжна мова, тому що я вивчаю тепер в університеті заміжна мова, і якби це моя будуча професія. А по-другому, це комунікація з іншими людьми.
Ну, відповідаючи на це питання, хочу сказати, що поїхав би в тим випадку, коли б був сенс для нашої країни, нейка, ну, плюс для країни, міновіта.
Але запрошаю тебе особисто, значить, на працу, допомогти волонтерам попрацювати.
Ну так, зрозуміло. Конечно, мабуть, би і сходився, тому що це нове знайомство, нові можливості, нові нейкі варіанти. Ось, але, певно, ненадовго, тому що і тут в Білорусі справи в учоба, там, різного роду занятки, праця і так далі.
Ну, я лічу, що коли вже займатися волонтерством, то треба це починати тут робити, а не їхати кудись там працювати в іншу країну, розумієш, що шмат проблем, і голодні діти там в Африці є, і так далі, але коли глядеть, так скажем, на свої можливості, то менавіто я би зайнявся тут, а не кудись би поїхав. Мені здається, що і тут шмат проблем, і шмат кому можна допомогти. Щиро кажучи, не ведаю на конт БРСМ, тому що вони, напевно, цим не будуть займатися. А що стосується інших організацій, ну, напевно, просто немає тих людей, які б почали цю працю, ніяких лідерів. Я розумію так, що тут все залежить від того, що хто почне, хто буде підбухторувати ту ж молодь. У добрим розумінні цього слова підбухторувати, той, хто почне цю працю. А я думаю, що коли це почнеться такий волонтерський рух, я не думаю, що на початках хто би тут став перешкоджать. Я так розумію, що волонтерство це все ж така справа, коли люди займаються це не за гроші і, ну, скажімо так, це їх сумління, їм підказує цим займатися.
Жихари Городні розповіли про своє ставлення до волонтерської праці. Я запиталася у Марини Корш, яка працює з едукаційними проєктами у недержавних організаціях і опікується так само волонтерськими програмами. Чи відують білоруси про волонтеріат і чи шмат знаходиться жадаючих?
Месцаў, конечно, не хапае, але ёсць сетка арганізацый, вось гэта не толькі мы дасылаем, вось Сяльта, да, маладзёжны адукацыйны цэнтр. Яшчэ ёсць некалькі арганізацый, якія ў гэтай сеткі, якія таксама дасылаюць ад сабе, таму што мы неяк спрабуем таксама ўключыць гэтую праграму іншыя недзяржаўныя арганізацыі.
Найперш сэнс гэтых праграмаў не ў тым, каб чалавек проста паехаў кудысьці за мяжу папрацаваць ці пабыць турыстам. Сэнс валанцёрскіх праграм у тым, што гэта, можна сказаць, альтэрнатыўная адукацыя, персанальнае развіццё.
Ну, па-першае, таксама трэба сказаць, для каго гэта праграма. Яна для моладзі, якая мае менш магчымасцяў. У розных сэнсах. Маладыя людзі, напрыклад, якія жывуць у нейкіх вёсках ці раёнах. Маладыя людзі, якія не патрапілі ва ўніверсітэт пасля школы. У іх ёсць вольны год, вольны час. І, канешне, паехаць на валантэрскую службу ў іншую краіну значна лепш, чым працаваць у казіно, напрыклад, ці яшчэ дзесьці, там за таксама невялікія грошы. І гэта, канешне, зусім іншы досвід. Гэта досвід міжкультурнай камунікацыі і досвід жыцця ў іншай краіне. Калі яны вяртаюцца пасля валантэрскай службы, калі яны будуць уладкоўвацца на якую-небудзь працу ў Беларусі, я думаю, што досвід працы ў іншай краіне, нават у сацыяльнай сферы, гэта вельмі важна і гэта вельмі вялікі плюс.
Ганна Дарафейчык, адна з ранейшых удзельніц перадачы «Беларуская замежжа», працавала ў польскім Вроцлаве для грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці». Спачатку як валанцёр, пасля падобную ж працу яна пачала выконваць ужо за заробак. Ганна адзначае, што бадай галоўнае ў валанцёрскай працы гэта свабода.
Так само, конечно, это важно, что ты працуешь и допомагаешь кому-то, и робишь это как бы своей волей. Тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Короче, части за все волонтерам дается такая вельми великая свобода во всем, что они робят. Любая как бы креативность, она только воспринимается вельми добро. И если поравновать працы на заробок, скажем так, то при волонтерстве не чувствуешь себя так обязанным чем-то, и это тебе так не придавливает. Просто працуешь для своей асалоды, и это вельми важно, мне кажется.
Есть программы для специалистов, коли волонтерская праца потребует досвіду, профессионализму, як, скажем, праца у театры. Есть зусім простые программы, где ніякага особливого досвіду не потребно.
Гэтую базу даных яе можна знайсці на сайце вось гэтай праграмы «Моладзь у дзеянні». На ангельскай мове яна завецца «Youth in Action». І калі, напрыклад, забіць яе ў Google, то тады можна вельмі лёгка знайсці вось гэту праграму і там знайсці праграму «Еўрапейская валантэрская служба». І там ёсць база дадзеных. Вось у ёй магчыма паглядзець, якія зараз адбываюцца праекты ў 27 краінах.
Звертацца можна па электронным адрасе сеткі арганізацыяў, якія займаюцца валанцёрскімі праграмамі для беларусаў.
Гэта імейл наш агульны. Ён так пішцца на ангельскай мове: і потым VS Беларус. Усё разам. І VS European Voluntary Service Belarus @gmail.com.
Марына Курш, яна апякуецца адукацыйнымі валанцёрскімі праграмамі і мае ўласны досвід такой працы. Ну а са мной вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту США наконт лёсу грамадзяніна Амерыкі Эмануіла Зельцера. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сабе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Запіс онлайн-конференції з лідерами молодзевого руху Іваном Шилом і Франком Вячорком ви почуєте після обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піша Кастусь Сирель з Вушачаў. Як же так? Усюди кризис, а у нас, як стверджає президент, нема. А хто ж тоді довів економіку і фінанси до такого стану, що спотребилася девальвація білоруського рубля? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Днямі кіраўнік моладзі БНФ Франак Вячорка і адзін з кіраўнікоў «Малдога фронту» Іван Шыла распаўсюдзілі заявы пра спробы забраць іх у войска. Прапануем вашу увазі фрагмент онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэб-сайце «Радіо Свабода». Чаму для ўсіх грамадзян Беларусі служба ў войску з'яўляецца ганаровым абавязкам, а для вас рэпрэсіўным дзеяннем з боку ўлады? Чым вы лепшыя за астатніх? Адказвае Іван Шыла.
Призыў войска і призыў войска з відавочнымі парушэннямі розныя рэчы. Я ставлюся да войска так, як магу ставіцца да канстытуцыйнага абавязку. Аднак, калі законы парушаюцца, выпадку палітычнай мэтазгоднасці, я зноў-такі з пункту гледжання Канстытуцыі стаўлюся да гэтага адмоўна. Паўтаруся, што пратэстую не супраць войска, як абавязку працэдуры прызыву. Калі на лекараў аказваецца ціск, лічу гэта непрымальным. Я не асабліва не адрозніваюся ад астатніх прызыўнікоў, таму і патрабую, каб рэалізоўваліся на практыцы гарантаваныя законам роўнасць.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Служба ў войску была і ёсць ганаровым абавязкам. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што першае, у аднаго супраць паказання па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыяй.
Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франак Вячорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыветныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі, перфомансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй, з яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава на радзіме Тадэвуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку проста не існуе.
Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе?
З некалькіх прычынаў. Асноўная з іх гэта час. З'ехаць да атрымання атэстату, гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах навучальных установаў Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Бо розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не праблема, не будзе просто призыву, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы.
Пытанне да Франака Вячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? Увосень у вас былі такія цікавыя флэшмобы.
Флэшмобы і перфомансы – гэта наша фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі кат вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Кубаколаса. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перфоманс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія адскавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся.
Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ?
Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, любоў насамрэч перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «В значыць вендэта». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі.
Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы, будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы?
Перспектывы вы добрый. Я думаю, что войска мусить быть профессийным. И мы колись до этого прийдем. Это одразу сдымет больше испытаний у громадства до войсковой службы и добьется на якости подрыхтовки солдатов. Это складано реализовать, однако до того варто имкнуться. А для початку треба зробить альтернативную службу у речаисности, а не только записом у Конституции.
Скажите, ці можно с режимом Лукашенко мирно домовиться альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспубліцы Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франак Вячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялёг з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца.
Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час?
Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату ў шпіталі і папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што гэта вынік маёй палітагітацыі. Таксама і за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцева стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта.
Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыях аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ідзе ціск на актывістаў як «Маладога фронту», так і «Моладзі БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў Маладога фронту Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычна, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей. Бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыяў з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі Маладога фронту цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў, кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я ўсё часта думаў пра яднанне Маладога фронту і моладзі БНФ. Малады фронт паўстаў у 97-м годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва Маладога фронту з БНФ. Ніякіх жа ідэалагічных і каштоўных разыходжанняў няма і не было, ды і быць не можа. Я прыйшоў Малады фронт прыкладна ў той самы час, што і Зміцер Дашкевіч, цяперашні старшыня. Мы абодва былі шараговымі сябрамі Снянскай рады. Але калі адбыліся прыкрыя падзеі, то бок падзел, я застаўся ў фронце, і мы ўтварылі моладзь БНФ.
Каго вы бачыце найбольш рэальным кандыдатам на выбарах чарговых прэзідэнцкіх? Як нам прасцей перамагчы, аб'яднаўшыся вакол аднаго правага кандыдата ці працуючы на некалькіх чалавек? Адказвае Франак Вячорка.
Перамога магчыма толькі пры поўным яднанні. Пра еўрапейскіх і пра беларускіх, левых і правых, усіх тых, каму баліць за Беларусь. Фронт мае вызначыць свайго кандыдата на прэзідэнта. І спадзяюся, што гэтым чалавекам будзе Лявон Барашчэўскі.
У якіх гарадах моладзь БНФ мае жывыя структуры? Як арганізавана камунікацыя паміж менскімі рэгіёнамі? Адказвае Франак Вячорка.
Пасля апошняга з'езду мы пачалі аддаваць пільнейшую ўвагу кантактам з рэгіянальнымі структурамі. Штотыдзень прадстаўнікі рэгіянальных суполак бяруць удзел у паседжаннях рады моладзі БНФ у Менску. Па выходных мы едзем да іх. У бліжэйшую суботу-нядзелю адбудуцца сходы моладзі БНФ у Бабруйску і Магілёве. Далучайцеся.
І на завяршэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.